Hej Frederik.
Hej Kasper.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tak.
Nu skal vi jo snakke om sådan hele det politiske felt, som på en eller anden måde forandrer sig måske fundamentalt.
Mm.
Kan du mærke det egentlig som underviser på universitetet? Altså kan du mærke, at det er en tendens, du kan mærke blandt de unge også?
Altså jeg kan mærke, at der er meget af det politiske engagement, som handler om det grønne.
Ja.
Og det er noget, det føler meget mere, end det gjorde for mere end 5 år siden i hvert fald.
Mm.
Og så er der også noget af det, som handler om det, man kalder sådan noget identitetspolitik,
wokeisme
og sådan noget.
Ja.
Det kan man godt mærke.
Ja.
Når det er sagt, så tror jeg, at en af de mest fordrejede eller misvisende fordomme, man har om statskundskabsstuderende specifikt, det er, at de snakker om politik hele tiden.
Mm.
Det bliver meget hurtigt træt af på studiet. Mm. Så det er ikke sådan en debatfabrik, hvor det fylder så meget, når det kommer til studiet.
Okay. Så det er ikke så anderledes, synes du, som for eksempel, da du selv studerede?
Nej, altså emnerne er nogle lidt andre.
Er de mindre engagerede i de politiske partier, for eksempel?
De er det i hvert fald ikke særlig meget, men det synes jeg ikke, det var dengang.
Det var det,
der er et lille mindretal, og de bruger det som en politikerskole, hvilket er fint.
Mm.
Men for de fleste er det en embedsmands karriereskole.
Og hvordan identificerer man de der kommende politikere? Er de lettere at identificere?
Ja, de er tit meget eksplicite.
Og altså, de siger det?
Ja, de har jo ikke partibog. Men de tænker i politik på en anden måde. Altså, hvad er den socialdemokratiske optik på det her? Eller hvad er et liberalt svar på det her spørgsmål? Eller noget? Og det er jo noget, de bliver skolet i. Og det, man lægger mærke til det, fordi det er undtagelsen snarere en regel.
Mange drog et lettelsens suk, da Polen og Rumænien lige akkurat ikke faldt til deres nationalistiske højrefløjspartier, men til de gamle og regeringsbande. Sejrsglæden kan dog vise sig kortvarig, for overalt i Europa vokser den yderste højrefløj frem. I USA er skiftet allerede sket, og det er ikke usandsynligt, at flere europæiske lande med tiden vil følge trop. For der er en voksende tendens i tiden, en tendens, der næres ved afsky over for det elitære og etablerede. På en måde er det ikke noget nyt, for det har altid kostet dyrt at sidde i regering. Dels fordi de store regeringsbærende partier skal træffe de svære, men nødvendige beslutninger, og dels fordi politik er en magtkamp. Når en regering vælges, og de i billedet forstand indtager paladset, så begynder en belejring. Oppositionen, pressen og befolkningen slår sig ned uden for slottets tykke mure i små telte og leverer derfra det ene angreb efter det andet. Regeringen forsvarer sig med partisoldater og spindoktorer, og af og til måske med en rituel ministeroffring for at dæmpe oppositionens blodtørst. I lang tid er skaderne overfladiske, men angrebene er nådesløse og stopper aldrig, og før eller siden akkumulerer alle de små sår sig til en dødelig tilstand. Regeringens mægtige krop vil vakle og til sidst styrte mod jorden. Det er sådan det er, og sådan det altid har været. Magthaverne skal kritiseres i et demokrati. Det er endda et demokratisk sundhedstegn, at det er sådan. Men alligevel er det som om, at tingene fundamentalt er ved at forandre sig. Protestpartierne, især på højrefløjen, vokser i hele Europa og udfordrer ikke blot de enkelte siddende regeringer, men det politiske centrum som sådan, med anti-elitære dagsordner. Spørgsmålet, som udsyn stiller i dag, er: hvorfra kommer denne anti-elitære tendens, og vil de politiske centre kunne holde i længden? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag, det er Frederik Hjort. Frederik, han er lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Frederik.
Jo, tak.
Frederik, som jeg lige nævnte i introen, så har vi lige haft en weekend med valg i Europa, i Polen, Rumænien og Portugal, der førte til overskrifter i nogle af de store europæiske medier, som ala Europa holder vejret, efterfulgt af artikler som, da de gamle partier vandt valget, pyha, EU slipper med skrækken. Det EU og Europa er bange for, at de højrefløjspartier, der stryger opad i snart sagt alle europæiske lande. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvem er det egentlig, der ånder lettet op, når det er centrumpartierne, der vinder?
Det er først og fremmest regeringskontorerne rundt omkring i Europa. Altså det er i Bruxelles og i London og Paris og Berlin. De store drivkræfter i det europæiske projekt, som får medspillere i stedet for modspillere i deres nye regeringspartner eller regeringsfæller. I anden instans kan man sige, og det er også en del af historien vi skal til at udfolde her, så er det også vælgere, som følger med i den slags, og som befinder sig til venstre for midten, eller solidt på midten, og dermed er langt fra de nye højre partier, som udfordrer mainstream-partier overalt i Europa.
Mm-hmm. Ja, fordi at det er jo, altså på en eller anden måde, samtidig med, at vi behandler det som sådan nogle ekstraordinære tilfælde, så er det jo tale om en tendens, som ikke er rigtig at tage sig fejl af. Højrefløjspartierne, de slår rekorder i valg efter valg og i land efter land. Og det er også noget, vi har talt om et stykke tid. Man kunne sige, at det var måske en ekstraordinær situation. Man kunne måske fastholde det synspunkt, da Trump vandt i 16, men da han blev genvalgt her i november, så må man bare erkende, at det er en folkelig tilstand, eller det er en ny tilstand, det her for vores demokrati, eller hvad? Hvordan ser du det?
Ja, sådan ser jeg helt klart på det. Altså, det var jo noget af det, der var på en måde på spil i valget i 24, altså præsidentvalget. Mm-hmm. At hvis Kamala Harris havde vundet det, så havde man jo nok set Trump-regeringen som en parentes. Mm. Noget, som startede 2016 og sluttede omkring corona, og så var det en ny æra. Men sådan er det jo ikke nu. Det er jo Biden-regeringen, der var en parentes. Og det er jo en Trump-æra, vi lever i. Og Donald Trump er jo en verdenshistorisk skikkelse, som har præget hele den globale økonomi og global politik. Mm. Nu, de yngste vælgere i USA, som skal stemme til de næste valg, de har jo ikke været myndige eller sådan politisk bevidste i nogen pre-Trump-verden. Mm. Så for en hel generation af vælgere findes der ikke noget andet end post-Trump-politik.
Mm. Ja, vi skal prøve at forstå, hvad det egentlig er. Altså, jeg vil godt tænke mig, vi skal jo snakke om i dag, om hvordan de store centrumpartier egentlig håndterer det her pres på højrefløjen især, men også for venstrefløjen vist sted. Men inden vi kommer så langt, så skulle vi måske lige snakke om, hvad det egentlig er for nogle dagsordner, de har, de her højrefløjspartier. Ikke? Og i Polen, jeg sad bare og læste om, hvad det egentlig er, de går til valg på. Det er nogle meget sådan nationalkonservative, religiøse, et religiøst program, der blandt andet handler om, ja, de er imod abort og imod LGBT plus rettigheder og sådan for nogle meget klassiske familieværdier, sådan kernefamilieværdier. Og det er egentlig noget, der går igen i flere lande, og så er det også migration, som fylder. Og så er mange af dem også skeptiske over for EU. Mm. Er det sådan nogenlunde samlende for de her bevægelser?
Ja, det synes jeg. Men der er også grader af fælles mængder i det her. Mm. Altså, den store fællesnævner, det er en national orientering, og meget, meget tæt beslægtet med det, en kritik over for indvandring, altså en meget restriktiv indvandringskurs. Mm. Det er den store fællesnævner. Så der er en masse ting, der hænger tæt ved det, men det varierer lidt mere. Altså, Dansk Folkeparti i Danmark for eksempel er jo selvfølgelig et indvandringskritisk parti, men det er jo ikke et specielt anti-LGBT-parti.
Nej, det er det faktisk ikke.
De fleste af de her partier er meget imod EU, men for eksempel den nye højrekandidat i Rumænien, som lige tabte valget.
Ja, som tabte med 1,5%.
Er ret EU-positiv. Det har nok noget at gøre med, at Rumænien er en meget stor netto-nyder i EU-samarbejdet. Mm. Men det er bare for at sige, at der er nogle ting, som alle har til fælles. Og her tænker jeg især på indvandringsspørgsmålet. Mm. Og så er der nogle ting, som de fleste af dem har til fælles.
Ja. Og som jeg lige nævnte før, så ser man jo også, at venstrefløjen visse steder går frem. Og vi snakker måske ikke så meget om det, fordi at fremgangen på højrefløjen er så markant. Men ved det seneste tyske valg, hvor højrefløjspartiet, som alle sikkert har hørt om, Alternativ for Deutschland endte som landets næststørste, så gik Venstrefløjspartiet, De Linke, faktisk frem fra 2,7% i meningsmålingen til hele 8,8% af de faktiske stemmer. Og de gik til valg på sådan en meget klassisk venstreorienteret agenda om at bekæmpe social ulighed. Det, der jeg godt kunne tænke mig at spørge om den her sammenhæng, det er, at noget af det, der er interessant, det er, at det er især unge mennesker, der driver den her udvikling. Det fik politologen Antonio Soares til at sige til mediet Deutsche Welle, at vi på en gang ser de unge vælge at skifte til både højrefløjen og venstrefløjen. Og han siger, det vidner om en afvisning af den politiske midte. Kan du genkende det billede, at det er de unge, der driver den her udvikling?
Ja, det kan jeg godt. Men der er to ting, man skal skille ad, når man har med unge vælgere at gøre. Mm. Det er, at unge vælgere er præget af to forskellige faktorer, som gør dem specielt i forhold til dig og mig, eller folk, der er ældre. Mm-hmm. Det ene er livscykluseffekter, og det andet er kohorteeffekter. Mm-hmm. Så livscykluseffekten er, at unge mennesker ikke har stemt særlig mange gange før. Det betyder, at de er meget mere volatile i deres stemmevalg. Mm-hmm. Når folk har stemt mange gange, så begynder de ligesom at svinge ind på et parti, og så er de ikke ligesom tilfalds for det ene eller det andet. Men det har unge mennesker ikke, og derfor er de tit meget mere præget af dagsordner og altså, det skal ikke lyde for nedsættende, men lidt mere medløberagtige i deres stemmevalg. Det er livscykluseffekten. Det andet er kohorteeffekten, som er det, de fælles generationelle oplevelser, de har, som de bærer med sig gennem hele livet. Så mange unge mennesker vil på grund af livscykluseffekten kunne lukkes tilbage til centrum, fordi at de har bare ikke stemt så mange gange, og de er stadig ligesom åbne fri på markedet. Men kohorteeffekten er mere sådan noget med, hvad er det for et samfund, de alle sammen lever i, og som de alle sammen er vokset op i. Og det er jo et samfund, hvor at vælgeres koblinger til de gamle mainstream-partier er meget svagere, end de var i gamle dage. Og det er i den forstand, at de afviser den politiske midte, fordi at midterpartierne har ikke det tag i vælgere i det hele taget, som de havde i gamle dage.
Og det er jo det, vi skal snakke om, hvorfor de ikke har det. Og det kan godt være, at vi skal prøve at gætte lidt på det i virkeligheden, og komme nogle kvalificerede gæt på det. Men så samtidig med, så ser vi også en splittelse mellem de unge mænd og de unge kvinder. I februar sidste år beskrev Politiken, hvordan tal fra analyseinstituttet er blandet både Tyskland, Storbritannien, USA og Sydkorea, viser en langt større splittelse mellem de progressive kvinder i anførselstegn og de konservative mænd i anførselstegn, end nogen tidligere generationer i undersøgelserne har oplevet. Og det er også noget, vi helt konkret kan se herhjemme, hvor til sidste folketingsvalg, der viste sig, at 36% af de unge mænd mellem 18 og 24 stemte på Liberal Alliance, mens 30% af kvinderne i samme aldersgruppe stemte på SF eller Enhedslisten. Altså det peger vel mod samme tendens, hvor de unge vender ryggen mod de etablerede partier.
Ja, og det peger så specifikt mod den tendens, at mænd og kvinder, unge mænd og kvinder, er mere polariseret, end unge mænd og kvinder var tidligere. Ja. Og det, jeg har selv lavet tal på det, som er baseret på venstre-højre placering, altså ideologisk selvplacering. Det er også bare for at sige, at det har ikke noget med partier at gøre. Det er ikke sådan noget at det var bare lige fordi, så var Alex Vanopslagh meget populær, eller sådan noget. Man kan også se det i, hvor de ser sig selv i det ideologiske spektrum. Det er for mig at se altså en dybt fascinerende tendens. Ikke mindst fordi den er global.
Ja, altså, præcis. Det er både Sydkorea
og Storbritannien. Det er helt sikkert ikke noget med Alex Vanopslagh. Han gør ikke unge sydkoreanske mænd mere højorienteret.
Men, selvom det er et spændende tanke.
men hvorfor det er, det synes jeg svært at blive klog på, og det er i mine øjne et stort politologisk mysterie lige nu.
Hvis vi prøver at komme det lidt nærmere, hvad er det, nogle af de her fløjpartier kan tilbyde, som de gamle magtpartier ikke formår at tilbyde?
Noget af det berørte du jo i din fine intro, som er det her med, at de ikke har regeringsmagtens åg. Altså, det er sådan noget, man kalder opposition advantage, eller sådan oppositionsfordel i politologi. Altså, der er nogle fordele, du har ved ikke at være i regering.
Ja.
Der er en masse svære beslutninger, du ikke skal tage. Du bestemmer selv, hvilke emner du gerne vil snakke om. Regeringer har en masse pligtopgaver. Altså, for eksempel coronabekæmpelse. Det er jo ikke noget, som den daværende S-regering kunne vælge. Det gad de ikke beskæftige sig med.
Nej.
Men oppositionspartier, og hermed nye partier på venstre og højre fløje, de kan have deres mærkesager, som er de sager, der tjener dem selv allerbedst, og dem kan vi snakke om fra morgen til aften.
Men det er også det, jeg prøver at sigte til lidt i den der intro, at sådan har det jo altid været. Og så er det alligevel som om, at der er noget, der har forandret sig fundamentalt.
Ja.
Altså, jeg ved godt, du ikke kan svare på det, men alligevel, hvis vi prøver at komme det nærmere, altså, hvad fanden er det, der sker? Jamen, altså, hvorfor er det blevet så meget mere omkostningsfuldt at være et regeringsbærende parti?
Jeg er ikke sikker på, at det er blevet væsentligt dyrere for partier i forhold til, hvor mange stemmer de selv får at sidde i regering. Altså, jeg har selv estimeret, at hvis du kigger på Europa de sidste godt og vel 30 år siden murens fald, så taber regeringspartier i gennemsnit og lige knap 5 procentpoint fra det ene valg til det næste. Det er regeringsomkostninger, og det er dyrt. Altså, det er tit noget, som gør, at en regering mister livet, eller regeringskæmpen falder til jorden.
Det er så marginalt, ikke? Ja. Altså, det er jo også en total underlighed, og det er så marginalt altid mellem blå og rød fløj, uanset hvordan det hænger sammen.
Så det er helt sikkert dyrt. Men i gamle dage, så var det meget mere sådan, at vælgere forlod de partier til fordel for andre centrum mainstream partier.
Ja.
Og dermed bliver det selvfølgelig regeringsmæssigt mindre dyrt. Fordi så måske vælger går fra S til SF, eller fra venstre til konservative, og så er det regeringsflertal, eller de få mulige regeringsflertal, uændret. Så noget af det helt afgørende, der er sket, det er, at vi har fået det, man kalder en de-alignment, eller en afkobling mellem partier og deres vælgere, som gør, at vælgerne har meget mindre loyalitet over for de gamle partier, end de havde før.
Så det har ikke noget at gøre med, altså det er kun begrænset, hvad det koster at sidde i regeringen. Der er simpelthen, der er simpelthen noget ved bare det at være Socialdemokratiet eller Venstre, som er omkostningsfuldt i sig selv.
Ja, som er blevet, jeg vil sige det sådan, at det er blevet mindre attraktivt over tid.
Ja.
Altså, S er et godt eksempel. Det har haft et helt specifikt brand, at det er arbejderbevægelsens politiske arm. Mm. Det vil sige, hvis du er en del af arbejderklassen, så er det det rigtige parti for dig. Det er dem, der varetager dine interesser.
Yeah.
Men over det sidste halve århundrede er der kommet færre vælgere, som er i arbejderklassen, færre, der ser sig selv i arbejderklassen, og selv blandt dem er der meget færre, som dermed betragter det som noget naturligt, at de hører hjemme hos S.
Mm. Og så nu er det lige været 1. maj, ikke? Og det er bare blevet fuldstændig standard nu, at når en socialdemokratisk minister taler til 1. maj, så bliver de buet ud.
Ja, ja.
Sådan har det været hvert år nu i, jeg ved ikke, hvor længe har det været, 10 år eller sådan noget?
Ja, siden en gang i Thorning-æraen. Jeg husker det sådan, at hun blev fløjtet ud en gang, og der begyndte det.
Og der begyndte, og så er det ikke stoppet siden.
Jeg var der faktisk med en amerikansk forsker i klasserepræsentation, så jeg tog med til 1. maj.
Ja, det var en god idé.
Det var sjovt, og han var øjnene var ved at trille ud af hovedet på ham.
Hvorfor?
Jamen, han ser jo ikke den slags. Man har jo ikke samme slags, at man ikke 1. maj i USA. Man har jo det, der hedder Labor Day. Mm. Som er blevet sådan en borgerliggjort begivenhed i USA, som jo heller ikke ligger 1. maj. Så han havde aldrig oplevet noget lignende. Og det var svært for ham at forstå, at de råbte af taleren.
Mm.
Jeg prøvede at forklare, at det er S-formanden. Så var sådan, jamen hvad er det så? Er det så højorienterede demonstranter, der står foran ham og prøver at råbe ned? Nej, de er fra venstrefløjen. Ja. Så det er fordi, han er fra højrefløjen, det betyder, det var Peter Hummelgaard jo, det var ikke Mette Frederiksen. Nej, han er faktisk fra venstrefløjen i Socialdemokratiet. Hvorfor råber de så ham? Så det viser jo, hvor svækket den traditionelle magtposition S havde på venstrefløjen er i dag.
Til weekendavisen her, der har Christina Bakker Simonsen, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og som har forsket i moralsk retorik. Hun har sagt, at der er en stor stigning i brugen af moralsk sprogbrug i politik i hele Vesten, og at i Danmark, citat, i Danmark svarer det i dag til lidt under halvdelen af de politiske udtalelser i valgprogrammer og parlamentsdebatter. Hvorfor tror du, vi ser den her stigning? Jeg tror, det hænger sammen med de her tendenser, vi snakker om nu. At
ja, det tror jeg også, fylder med. Altså, nu snakker vi om det her med, hvorfor er det sværere at være mainstream-parti i dag? Men det er jo ikke noget, som i sig selv skulle tilgodese højre eller venstre netto, ligesom i sig selv. Altså, og det, i nogen grad, så gør det heller ikke det. Altså, du er i Tyskland, hvor de unge vælgere går lidt til Linke og lidt til FD.
Mm.
Men der er nogle ting, som favoriserer højrefløjspartier, og som gør, at det er mest det nye højre, der vinder frem, når man ser på tværs af hele Europa.
Mm.
Og noget af det er emnedagsordenen. Altså, en ting, hvis man kigger på emnedagsordenen i stedet for partisystemet, hvad så det store vyge over de sidste 30 år? Det er, at værdipolitiske emner i almindelighed og udlændingepolitik og beslægtede emner i særdeleshed er vokset frem på dagsordenen.
Mm.
Det er et emne, som tilgodeser partier på det nye højre. Det er jo derfor, at Nye Borgerlige, hvis de findes næste gang, eller Dansk Folkeparti, Danmarks Demokrater, de vil jo gerne snakke om udlændingepolitik til valg. Og det er så også koblet til den tendens, som Christina Bakker peger på, altså moralisering af den politiske samtale, fordi det er et emne, som knytter meget mere an til folks grundopfattelse af, hvad er rigtigt og forkert, og hvad er anstændigt og uanstændigt.
Mm. Godt, lad os prøve at vende blikket lidt mod de her centrumpartier og se, hvordan de egentlig forsøger at håndtere den her nye flanke, eller den her flanke, som bliver stadig mere, kan man sige, problematisk for dem. Man kan jo godt tale om, at det politiske centrum, både dem, der hælder mod højre og mod venstre, generelt er presset i Europa. Og noget af det, vi så kan se, at de forsøger at gøre, det er på forskellige måder i forskellige grader inkorporere dele af primært højrefløjens politik i deres eget politiske program. Det kalder du for akkommoderende strategier. Kan du forklare, hvad der ligger i det begreb?
Ja, altså det kommer fra en amerikansk forsker, der hedder Bonnie McGuid, som sondrer mellem tre måder, som mainstream-partier kan reagere på udfordringer fra nichepartier, i princippet til højre eller venstre. Men det nemmeste er måske at forestille sig S, som skal forholde sig til, at pludselig har vi et parti, der er Dansk Folkeparti, som gerne vil have, at vi skal have en meget mere restriktiv udlændingepolitik. Så er der groft sagt tre strategier, som, som et mainstream-parti kan vælge for at forsvare sig eller reagere på det. Mm. Det ene er det, man kalder adversarial eller fjendtlig politik, som er at rykke længere væk fra, hvor DF er altså rykket til venstre på udlændingepolitikken. Mm. Det andet er det, man kalder en...
Eller ulovliggør dem, som de har gjort med AfD.
Ja, det vil helt klart også være, hvad man kalder en adversarial eller fjendtlig. Ja. Det næste er det, man kalder en dismissive eller afvisende strategi, som er sådan, at man siger, det skal vi ikke snakke om. Det er ikke et vigtigt emne. Lad os snakke om noget andet. Og så det tredje, det er det, man kalder en akkommoderende politik, som er at føje dem og at rykke sig positionelt i retning af det her parti. Mm. Og for at komme lige til sagen, kan man sige, den danske case, det er Mette Frederiksens Socialdemokrati, og den er berømt eller berygtet i hele Europa, fordi i den europæiske debat, både i avisernes debatsider og hos forskere i partipolitik og vælgeradfærd, der er den danske case blevet ikonisk for, hvordan ser det ud, hvis et socialdemokrati prøver en ægte akkommoderende strategi? Mm.
Og det har bare været en total succeshistorie, kan man sige, for Socialdemokratiet i Danmark.
Ja, det er, som man ser.
Eller de havde vel ret i, at det er sådan, du vinder regeringsmagten.
Altså, jeg tror, det er vigtigt at deklarere nu, at jeg er lidt part i en faglig debat, der findes om det her. Mm-hmm. Så i mine øjne, jeg vil sige, ja, det var en succes. Mm-hmm. Og både sådan, at helt overordnet set, jeg tror, Mette Frederiksen er ret tilfreds med, hvordan det er gået med det. Mm-hmm. Men også i den forstand, at jeg har forsket i det her, og jeg har prøvet at lave et eksperiment, hvor jeg ser, hvordan reagerer vælgere på det her. Der kan man se, at når S rykker til højre, så kan man se, at der er vælgere, som ellers ville have stemt på DF, som stemmer på S. Mm. De nye vælgere, der kommer til S, det er vælgere, som tidligere stemte DF, og som er tilhængere af en restriktiv udlændingepolitik, konsistent med, hvad der så at sige var planen for det. Mm. Jeg siger bare det her deklarerende, fordi der er også forskere, som mener, det var en katastrofe det her, og det gik af helvede til. S gik jo som bekendt tilbage i 2019-valget, altså S blev mindre, en lille smule mindre. Og måske værre endnu, man har legitimeret og ligesom opsuget det nye højre. Så det er bare for at deklarere, at i Danmark tænker vi det på som, jeg tror de fleste tænker på det som, det var helt klart en politisk succes for S. Men sådan er det ikke alle, der ser på det.
Men det er så også, som du siger, altså der er mange partier i Europa, der lader sig inspirere af det danske socialdemokrati, ikke? Og vi ser også nogle af de her argumenter blive fremført, både i forhold til det nylige overstået valg i Rumænien og valget, der er i gang i Polen, hvor kommentatorer peger på, at Donald Tusk vil have svært ved at fremstå troværdig, når han hævder at vil gå i PIS, altså Nationalistiske Partis fodspor i forhold til migration. Eller at Keir Starmer i Storbritannien ikke kan undslippe sin egen politiske historik, når han for eksempel siger, som han sagde for nylig, stop the boats. Eller at Merz ikke kunne lukke grænserne i skyggen af Merkels via schaffen das. Er der et troværdighedsproblem forbundet med den her akkommoderende strategi?
Ja, det er der helt oplagt. Og det er jo det er sjovt, at jeg sad for nylig og kiggede tilbage på, hvordan S førte kampagne i 2015-valget. Så når man er valgforsker, så vil man gerne gå tilbage og kigge. Ikke? Og der var sådan nogle busreklamer og togstationsannoncer over det hele, med Helle Thorning, der lagde stor vægt på, at S kommer til at stå for en stram udlændingepolitik. Mm. Så det er ikke en ny ting. Det er ikke sådan, at det var halal-hibier, indtil Mette Frederiksen kom til.
Nej.
Men der er noget ved Helle Thornings persona, eller måden det budskab blev udfoldet på, som gjorde, at vælgerne ikke mødte det med samme troværdighed. Ikke tog det alvorligt nok. Mm. Ikke troede nok på, at det vil faktisk blive til noget. Mm-hmm. Og det er nok den samme problematik, som du beskriver, som Donald Tusk og Keir Starmer for eksempel står overfor i dag.
Og hvorfor tror vi så på Mette Frederiksens regering?
Ja, det kan nok ikke svare definitivt på. I mine øjne er det fagligt interessant, hvordan skaber politikere troværdighed. Mm. Noget af det er sådan noget med, at noget kan virke opportunt. Og det kan ikke være hele historien, fordi det var jo også opportun for Mette Frederiksen at gå til højre i forhold til at vende DF'er tilbage. Mm. Det lykkedes jo, og hun vandt regeringsmagten,
så det var jo opportun. Det er sjovt, at du ser tilbage, for det er jo nogle vælgere, de har i hvert fald oplevet, de har mistet til DF. Altså gamle socialdemokratiske stemmer, de skiftede til DF, og så vil de have dem tilbage igen. Ikke?
Det er i hvert fald vælgere, som profilmæssigt minder meget om gammeldags S-vælgere. Og dermed skulle det have været betaler det. Og det lykkedes jo så også, som bekendt, altså den største, den med afstand største bevægelse over blokkene i det valg, det var vælgere, der gik fra DF til S. Mm. Men det kan ikke være hele historien, fordi at, som sagt, det var også opportun for Mette Frederiksen, og det troede vælgere alligevel på. Her tror jeg, der er noget med politikers renommé. Mm. Både i forhold til deres sådan, sociokulturelle profil, altså der har nok været, det er ikke for at pege fingre, men altså, der har nok været noget lidt lidt elitært skær over en som Helle Thorning,
ja,
som gjorde, at nogle meget indvandringskritiske vælgere har tænkt, når det kommer til stykket, er hun så på vores side. Og så er der selvfølgelig også, og det knytter an til det, du taler om i starten, der er så også bare noget med din ballast. Mm. Altså, hvis du har ført politik på en måde i mange år, så er det svært at sadle om og pludselig gøre det på en anden måde. Og derfor vil nye ansigter, og det er Donald Tusk jo i hvert fald ikke, nye ansigter vil have nemmere ved troværdigt at kunne indtage sådan en position.
Mm. Hvad med sådan noget med, når man ser de her højrefløjspartier? Altså nu snakker vi om, der kan være et troværdighedsproblem for de etablerede partier i jeres navn. Højrefløjens, især politikområder. Men kan der være et problem også med måden, man kan gøre det på fra centrum? Altså der er en forskel, fordi at når et eller andet politikområde bliver talsat for højrefløjen eller venstrefløjen, så kan de gøre det på en meget radikal og ultimativ måde, som du ikke lige kan overtage, når du sidder i et centrumparti. Altså, der er mange af de politiske bevægelser, vi ser i dag, som måske også i virkeligheden udspringer fra de sociale medier, som bliver meget ultimative. Altså, de synes i virkeligheden, at man skal rydde fladen, fordi det er vigtigt, at vi snakker om klimaet, eller det er vigtigt, at vi snakker om indvandring. Altså, det er sådan set på begge fløje, ikke? Altså, det bliver nogle meget sådan ultimative.
Ja.
Og det kan de vel ikke være på samme måde i centret. Der skal du vel være pragmatisk og fordele sådan tingene.
Ja, men her skal man også huske, at det er jo ikke sådan, at vælgers appetit på ekstreme positioner er umættelig.
Nej, altså, hvorfor klarer det?
Ja, altså det vil sige, at i nogen grad, så vil det være en naturlig strategi for et fløjparti. Og det kan være både til venstre og til højre.
Mm-hmm.
Og forsøge, groft sagt, at toppe mainstream-partierne. Og teste dem, hvor langt vil de gå.
Men gør de ikke det hele tiden, faktisk?
Jo, men det har jo også sin grænse rent vælgermæssigt. Og det er det, jeg mente med, at vælgernes appetit ikke er umiddeligt.
Ja.
Du kan ikke blive ved med at fortsætte ud af og stadig være et populært parti. På et tidspunkt bliver du for ekstrem for alle undtagen. Altså for eksempel, du ved, Rasmus Paludan stillede op og vandt 1,8% af vælgerne. Han havde nok vundet flere, hvis han havde haft en mere midtersøgende kurs. Ja. Så der var bare et parti, det var for ekstremt. Og det var et parti, som var for ekstremt til at få de 2%.
Ja. En anden ting, jeg har tænkt over, det er, at vi snakkede med Andreas Kamp, som var tidligere chef for Dansk Flygtningehjælp. Og der snakkede vi om, hvor svært det egentlig er at løse det her problem omkring især den ulovlige indvandring. Altså, det er simpelthen utrolig vanskeligt at løse det som et projekt, hvis man skal til at fange og deportere folk og... Altså, det er, i praksis er det ikke, det er ikke fordi, at politikerne er idioter. Det er fordi, det er et meget svært problem at løse. Ja. Det samme kan man sige om klimaproblematikken. Altså, det er svært at løse. Altså, ligger der også noget der?
Ja.
Ligger der en kim til det anti-elitære der? At vi simpelthen også er konfronteret med nogle problemstillinger i dag, som bare er utrolig vanskelige at løse. Altså, det handler ikke om en eller anden lille marginal i forhold til et eller andet på en lille del af vores landbrugspolitik. Det handler om nogle meget store ting, vi oplever som eksistentielle nærmest for vores kulturs overlevelse eller for vores slægtningens overlevelse. Ikke?
Jeg har faktisk lige færdiggjort en forskningsartikel, som handler om det, jeg kalder for retoriske regeringsomkostninger, som er, at noget af det, der gør det svært at være regering, det er, at du taler på en mere knudret og kompleks måde.
Ja.
Fordi det er svært at holde dig til enkle budskaber, når du sidder i regering.
Mm.
Og det er noget af det, der gør det svært at sidde i regering, fordi at enkle budskaber sælger. De er bare svære at levere. Og det er, fordi du er bundet af en masse ting. Du skal løse en masse komplekse problemer. Der er en masse juridiske hensyn, du skal tage. Altså, jeg synes, et godt eksempel på det er barnebrudssagen, eller sagen, der førte til Inger Støjbergs fald som minister. Det var en sag, hvor at hun ville gerne have, at man skilte barnebrude fra deres ægtefæller.
Mm.
Ubetinget. Men det måtte man ikke. Der er et juridisk princip om, at der skal være en individuel vurdering.
Ja.
Og derfor kan hun ikke gå ud og sige, de skal skilles ad, punktum, no matter what.
Nej.
Det gjorde hun så alligevel, og det havde så de juridiske implikationer, som vi kender i dag. Det er et eksempel på, at når du sidder i regering, når du er minister, kan du ikke bare aflevere det enkle budskab, du gerne vil. Det, der sælger billetter.
Nej.
Det gjorde hun så alligevel og betalte som bekendt prisen. Og det er vilkår for alle regeringer.
Mm.
Dem, der tager ansvaret, de skal sidde og formidle alle nuancerne, al kompleksiteten. Mm. Det gælder jo både til højre og til venstre. Der er også partier til venstre fra regeringen, som synes, at det går alt for langsomt med den grønne omstilling. Hvorfor gør vi ikke mere?
Mm.
Men der er jo nogen, der sidder inde i Klimaministeriet, og de skal faktisk få udbud til at fungere.
Mm.
Og der er en mulig teknik, som er meget sværere at sælge til vælgerne, end de budskaber, som oppositionspartier kan levere af.
Godt. Men altså, sådan noget med, den her, de her, nogle af de her fløjpartier, de har også vist sig bedre til at mobilisere folk. især på nettet. Er det et problem for centrum, de store centrumpartier? Altså, kan de gøre det samme, eller har de det vanskeligere der, vil du sige?
Altså, der er i hvert fald det med online mobilisering, at det er med til at drive den fragmentering, vi har af det danske partisystem.
Mm.
Altså, vi så jo for første gang siden jordskredsvalget, så vi ved sidste valg, at vi fik to nye partier ind i Folketinget.
Mm.
Det er jo helt vildt.
Mm.
Det er jo fordi, at man kan få partier opstillet ved online underskriftindsamlinger, som er meget mindre bekostelige.
Og det er selvfølgelig meget lettere af en grund.
Det er meget lettere.
Ja.
Det er meget lettere. Så
og folk skal sende det ind på
i praksis har vi sænket tærsklen for, hvor nemt det er for at opstille en parti. Og det kombineret med tendensen til personalisering af politik, gør, at hvis der i et mainstream-parti, som for eksempel Partiet Venstre, er en eller flere politikere, som har et meget stærkt personligt brand, så har de den option, at de kan bryde ud af partiet, få stiftet deres egen parti, få det opstillet, og blive valgt ind på det. Og det skete jo så, som bekendt, ikke en, men to gange for Venstre i den forgangne periode.
Ja, det er rigtigt. Man kunne også spørge, Frederik, om det ikke bare er de store centrumpartier, der tilpasser sig deres vælgere? Altså, er det ikke bare en tilpasning til deres vælgergrupper? Altså, når vi snakker om det her med at akkommodere højrefløjens politikker. Er det ikke, har man ikke bare altid gjort det? Er det ikke bare noget, centrumpartier altid har gjort, at de har omformet deres politikker til, så det passede bedre? De får hele tiden lavet nogle undersøgelser, ikke? At, hvad der er vigtigt for deres vælgere. Er det ikke bare ved at tilpasse sig, som man altid har gjort, til nogle nye vælgergrupper, som synes noget nyt?
Jo, og det synes jeg også i store træk er det, vi ser.
Mm.
Altså, jeg er jo gammel nok til at kunne huske, da Poul Nyrup var statsminister.
Ja, ja.
Og han sagde jo, da Dansk Folkeparti kom frem første gang, at jeg synes, altså han sagde, jeg synes, man skal tale til kongen og ikke til pjalten i mennesket.
Ja.
Men mange vælgere så jo sig selv som pjalten i det billede.
Mm.
De ville jo gerne have, at han talte til dem.
Mm.
Og derfor belønnede de Pia Kjærsgaard for at tale til dem. Og på den måde er det jo en responsivitet i systemet, altså at politikerne har svaret. Det samme kan man jo se på venstrefløjen. Vi så i 2019 et massivt vælgermandat til at få en meget mere grøn politik, meget mere fart på den grønne omstilling.
Mm.
Det ved jeg godt, der er forskellige syn på, hvor hurtigt det egentlig går.
Mm.
Men jeg mener, det er uomgængeligt, at alle mainstream-partier i Folketinget har flyttet sig i den retning, at det vælger sig, der var dengang.
Men der er blevet vedtaget en klimalov, ikke? Det var jo tænkt det for 10 år siden.
Ja, og altså 70% målsætningen var jo rabiat, før det blev allemandseje.
Ja. I podcasten Standard Time, der laver de en analyse, hvor de peger på, at Angela Merkels exit for politik også markerede slutningen på en æra, hvor det var den pragmatiske politiker, der var den moralske vinder. Altså, du var selv lidt inde på det før, altså, da du nævnte Poul Nyrup, at der var sådan noget ophøjet moralsk over en statsleder. Det på en eller anden måde slut den æra, eller hvad? Kører du den?
Nok ikke helt. Altså, Joe Biden er jo den eneste politiker, der har vundet over Donald Trump i et præsidentvalg.
Mm-hmm.
Og det er nok den eneste, der nogensinde kommer til at gøre det. Og det var jo på mange måder sådan et moraliserende budskab. Det var sådan noget med en kamp for nationens sjæl. Han vandt jo i 2020. Det er ikke sikkert, det er på grund af det, men det er bare for at sige, at der er den her moraliserende statsleder. Jeg kører nu nok, at der er en slags moralsk ophøjethed, som er sjældnere i dag, end den var før. Altså det kan jeg godt sige, ja. Jeg læste i Pia Kjærsgaards selvbiografi. Der fortæller hun om det her berømte øjeblik, hvor Poul Nyrup siger stuerene. Det bliver aldrig fra talerstolen.
Ja.
Og hun skriver, jeg vidste med det samme, at det var det bedste, der kunne ske for Dansk Folkeparti.
Ja, præcis.
Det ved jeg ikke, om jeg måske helt tror på, men det kan jeg jo ikke vide.
Nej,
men
det tror jeg
var. Men det var rigtigt. Altså, jeg deler analysen, ikke? Fordi den her paria-position, hvor etablissementet respekterer os, ikke? De respekterer ikke jer vælgere. De ser ned på os. Det er en god position at være i. Og der er nok sket et skifte, hvor at den her type fromhed i politik ikke længere ses som en vinderstrategi.
Ja. Den her sådan John F. Kennedy-agtige figur, ikke? Altså det er, som om det er bare fuldstændig forsvundet. Altså politikere bliver betragtet sådan som med laverstående del af den menneskelige art nærmest, ikke?
Altså. Ja, men altså jeg tror at det har nok sat sig i mange på venstrefløjen, eller man kan sige centrum-venstre, at man, for at komme tilbage til de her strategier med afvisende eller fjendtlig strategi, at man har forsøgt sig med en slags udskamningsstrategi i store dele af Europa,
ja.
Og Og det er svært at se tegn på, at det havde været en specielt effektiv strategi.
Ja, så nu gør man noget andet. Hvad med sådan noget som, fordi at nu, altså nu, når vi sidder og snakker om det her, så snakker vi jo om det på sådan noget, at vi reflekterer, kan man sige, over det politiske system, eller du reflekterer over det, og du forsker i det. Altså er der et element i det her, der handler om, at vi simpelthen bare er trætte af politik og politikere, fordi at alt er blevet spin, og vi tror ikke en skid på, hvad de siger, og politik er blevet en underlig disciplin, hvor det i høj grad handler om at lyve med straight face, ikke? Det er blevet sådan en performativ job, som vi gennemskuer som forlorent. Altså ligger der noget i det? Altså måske meget mere forlorent, end det egentlig er. Altså nogle gange glemmer måske, at politikere faktisk nogen, der mener noget og arbejder hårdt og sådan noget. Ja. Men det er slet ikke sådan, de bliver fremstillet i medierne. De bliver fremstillet som utroværdige opportunister, som er totalt forløjet. Ikke?
Ja, altså man taler sådan noget politisk kommunikationsforskning, man kalder for game frames, eller sådan noget spill frames, altså hvor journalister hele tiden betoner det taktiske eller strategiske i, hvad politikere gør. Ja. Så det siger han bare fordi, eller hun siger det der for at vinde de her vælgere, eller sådan noget. Ja. Og det kan jo, altså bekymringen er nok velbegrundet bekymring er, at det kan foster mistillids vælgere. Fordi de får billeder af politikere som nogen, som aldrig mener noget som helst i virkeligheden. Altid gør ting for at vinde.
Men jeg kan huske for år tilbage, der jeg tror i 90'erne eller sådan noget, der jeg kan huske, der så jeg sådan noget, en del med amerikansk politik, og jeg synes, min holdning dengang, det er ikke, jeg er slet ikke enig i dag, men dengang, der synes jeg, at receptionen og diskussionen af amerikansk politik i USA var meget længere fremme end i Europa, fordi de faktisk snakkede om spin. Altså, det gjorde vi ikke i 90'erne. Mm. Der tog vi ligesom bare, og jeg synes, det var et problem, at man bare tog det, politikerne sagde, for gode varer, som om, at det var noget, de mente, og ikke havde reflekteret over og undersøgt, om kunne betale sig at sige og sådan noget. Og at man ikke havde særlig meget blik for de politiske strategiske kampe og strategiske valg, som politikerne traf. Men det havde man meget i USA.
Grunden til, det kom de efter, hva'?
Ja, men det er det, jeg skulle til at sige. Ja. Grunden til, at jeg ikke er enig i det i dag, det er fordi, at det er som om, nu har det overtaget alt. Mm. Altså, og det er simpelthen fordi, at en eller anden form for gamificering af politik, hvis det er overhovedet et begreb, så er det bare meget mere interessant. Mm. Altså, fordi det er personligt, og det handler om magt. Mm. Og du behøver ikke engang at sætte dig ind i noget. Mm. Du kan se, det er ligesom de der. Jeg har en veninde, som havde sådan ret godt argument for, hvorfor The Bold and Beautiful var en god serie, som er sådan en dårlig tv-serie, hvor der er 800 afsnit. Og det var, hun sagde, at man kan bare gå ind i et hvilket som helst afsnit. Du behøver ikke se de foregående 172, at hvert afsnit er et lille univers. Ikke? Og på samme måde med den her evige spin-underholdningsmaskine, du kan gå ind i den fuldstændig når som helst, og så vil du kunne se personlige ambitioner, hævn, alliancer, uheldige alliancer, løgnehistorier, folk, der dækker over noget. Altså, det bliver sådan et drama. Ja. Og hvem fanden interesserer sig for realpolitikken?
Og altså, jeg vil jo sige, det er jo endnu bedre end sæbeopera. Altså, The Bold and Beautiful.
Ja, det er virkelig det her.
Ja, og det er legitimt, ikke? Altså, hvis du sidder til et middagsselskab, ikke? Og så siger du, hvad synes du er spændende for tiden, ikke? Mm-hmm. Så du siger, jeg følger med en sæbeopera, og der er en, der han har gjort sin sekretær gravid. Så synes, det er lidt pøllet, det
for
der.
For 18. gang.
Ja.
18. gang.
Ja. Men hvis du så siger, jeg synes, det er spændende, du ved, den her magtkamp i det her parti, eller et eller andet, ikke? Ja. Det har ligesom sådan en aura af noget fint lødigt. Og rigtigt.
Er det lødigt?
Ja, det har lødighed over sig. Mm. Ikke? Så det har jo politikens lødighed og sæbeoperaens dramatik. Mm. Og det er jo bare en skøn kombination. Det er derfor, det er så dragende.
Ja. Så er der en anden ting, som man også kunne måske snakke om i forhold til den her antielitære bevægelse. Det er, at der måske ikke er så mange sindssygt spændende visioner i politik. Altså, det er ikke hverken egentlig hos højrefløjspartierne eller venstrefløjspartierne, men heller ikke hos centrumpartierne. Altså, det er som om, at der ikke rigtig er de store politiske fremtidsvisioner, som jamen, så kan virke tiltrækkende. Altså, som om vi har svært ved at forestille os en fremtid, som vi gerne vil være en del af. Tror du, at har du oplevet, at der er sådan en forskel, tror du, for gamle dage?
Jeg synes, der er en tendens til at glorificere gamle dages politikere, når det kommer til det med visioner. Mm. Jeg oplever, at jeg lige siden jeg var barn, så har jeg hørt, at især S altid er blevet skudt i skoene, at visionen mangler. Mm. Vælgerne ville komme tilbage, hvis bare at de var visionære nok. Og jeg føler, at det kan ikke blive ved med at være rigtigt. Altså, at på et eller andet punkt, så må der være noget strukturelt på spil, som ikke har at gøre med det der. Og det er i mine øjne, altså som valgforsker, det jeg ser vælgerne belønne partier for, det er kompetent regeringsførelse, det er at vælge at positionere sig godt, og at dagsordner handler om emner, som stiller de partier godt. Og det er mine øjne, det er det store, der driver. Og så visioner er noget, som man i høj grad tilskriver politikere, som har gjort det godt på andre måder. Så ser vi dem i bagspejlet som visionære.
Hmm. Men hvem, altså du vil ikke kalde for eksempel Trump for visionær? Med sådan Make America Great Again? Er det ikke, altså i forhold til sammenligning med Biden?
Ja.
Som jo ikke repræsenterede sådan en super, du ved, vibrerende fremtidsvision.
Jeg synes, umiddelbart, det er...
Altså, det var mere noget med at passe lidt på og at fortsætte de alliancer, vi har. Og...
Ja, og så skulle man være en bro til den næste generation. Ja, det var i hvert fald udmeldingen.
Ja, men altså, hvor Trump, han er trods alt fremtidsorienteret.
Ja.
Jeg tror ikke også, det er noget af det, han bliver belønnet for?
Jo, jeg synes, det er en meget rimelig sammenligning. Trump er en visionær politiker, som er kendt for en form for vision.
Nu får vi ballade, jeg kan se, klæderne vælter ind.
Ja, det er fint.
Det er fint nok.
Og Biden fremstår ikke visionær på samme måde. Der er ikke noget slogan, man kan knytte på Biden på samme måde. Men Biden vandt jo også. Altså, som jeg lige sagde tidligere, han er jo den eneste politiker, der har vundet over Trump. Hvorfor så det? Jamen, det er for eksempel fordi, at sådan noget med coronahåndtering var et møllehjul om halsen på Trump. Så i mine øjne viser det netop visionernes begrænsning, at det handler om performance i sidste ende, og det, som gjorde, at Biden-regeringen var næsten dødsdømt i det forgangne valg, det var ikke mangel på visioner, det var dårlig økonomisk performance.
Vi havde professor Christian Rosbøl i studiet for nogle uger siden, som talte om en populistisk figur, der går igen i alle de politiske bevægelser, vi ser, som har sådan meget moralsk karakter alle sammen næsten, og det er, at og her taler vi om alt fra MeToo til MAGA, og han siger, at de har en populistisk figur, der handler om, at en eller anden gruppe er blevet undertrykt af en korrupt elite eller nogle strukturer i samfundet i årtier. Og det er en super behagelig fortælling, fordi det betyder, at jeg synes også, jeg havde kæmpet helt vildt. Der er nogle ting uden for mig, der forklarer, at tingene ikke faldt ud, som jeg havde håbet på en eller anden måde, ikke? Og så kan man sige, at det er en form for offerfortælling, som man kunne sige, der kunne være grænser, altså som man kan have mere eller mindre ret til at indtage, ikke? Og man kan sige, at dem, der måske har mindst ret til at indtage en offerrolle, det kunne man forestille sig var USA som land, men selv de indtager altså nu en offerrolle, der handler om, at USA i årvis er blevet udnyttet af resten af verden.
Ja.
Og derfor skal de nu på en eller anden måde, om ikke hævne sig, så i hvert fald udjævne den her uretfærdighed, ikke? Er det ikke også det, han har kunnet? Altså Trump, han har forstået den der offerfortælling, hvor tillokkende den er som en personlig forklaring. Og så har han ligesom formået at gøre det til en fortælling om hele USA.
Og
det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål er, det er bare så negativt. Altså på en måde er det nogle meget negative undertrykkelsesfortællinger, ikke særligt, ikke noget, der egentlig handler om en positiv og mere positiv fremtid, eller en vision for en bedre fremtid.
Jeg synes, det er svært at få det til at passe den her framing med, at den ene vision har noget grundlæggende mere negativt i sig end noget andet.
Ja.
Altså, jeg ser jo også Trumps policy-revolution, som at den har en... Der er også den positive... Der er den negative dimension, resten af verden udnytter USA.
Mm.
Der er også den positive vision, at USA skal være et manufacturing, altså et fremstillingsland igen. Han vil gerne have en skov af skorstenen, masse fabrikker, og fabrikkerne er fyldt med amerikanere, som har de fabriksproduktionsjobs, som de havde i gamle dage. Det kan man jo være uenig i, eller synes, det ligesom er økonomisk uklogt for USA. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kan se, at det ligesom er en gennemgående eller grundlæggende mere negativ eller positiv vision.
Nej, det er jo, altså bortset fra det med klimaet, så er det jo en meget positiv vision.
Ja, altså i hvert fald for de vælgere, som godt kunne lide, som stemte på Trump, som gerne vil have tariffer.
Nu var det mere den her undertrykkelse.
De
men den fungerer jo, kan man sige, samtidig med den her undertrykkelsestanke, som altså de ekskluderer ikke hinanden på en eller anden måde, de underbygger hinanden, ikke? Det er industrialisering er svar på undertrykkelsen.
Ja, og altså, jeg mener, det er en sællert at tale til vælgere som nogen, som er blevet undertrykt.
Ja, jeg skulle til at spørge, er det en generel tendens, som vi ser på de her fløje, som er... Måske en figur, som er lidt vanskeligere for de regeringsbærende partier at tage på sig. Altså den her offerfortælling.
Ja, Altså det er en del af den grundlæggende ulempe, der er ved at være regeringsbærende. Altså, det er også en del af traditionelle teorier, som handler om regeringsomkostninger. Altså, hvorfor er det svært at sidde i regeringen? Hvorfor koster det at vælge over tid at sidde i regeringen? Mm-hmm. Det handler også om, at man ligesom akkumulerer grupper, man har gjort sure over tid. Mm-hmm. Altså, du pisser smågrupper af med det ene eller det andet. Mm-hmm. Og regeringer skal jo stemme kassen af. Og hver gang, at der er sådan nogen, man vælger fra, så kan oppositionen sige, nu skal jeg høre, at pipen får en helt anden lyd, når jeg kommer til. Mm. Det var aldrig sket på min vagt, og fra dag 1, når jeg kommer til, så gør vi det. Og det er noget af det, der koster. Man kunne også se, der kom en stor rapport om gruppers vælgeradfærd ved 2024-valget i USA. Og nogle af de grupper, som har bevæget sig allermest i retning af Donald Trump, det er amerikanere med asiatisk indvandringsbaggrund. Mm-hmm. Det er sådan nogle grupper, som performer rigtig godt i det amerikanske samfund, og som aldrig bliver regnet med i de offerfortællinger, som demokraterne lægger vægt på. De lægger vægt på selvfølgelig især sorte mindretal. Mm-hmm. Ikke? Så de føler sig glemt i de koalitionelle regnestykker, som demokraterne laver, og de er til at tale med for Donald Trump. Så hvis man kan tale til grupper, som føler, at de er blevet overset, at deres traditionelle politiske elite har glemt dem, det er meget effektivt.
Frederik, tror du, at, som jeg nævnte i indledningen, altså at vi har jo set, selvfølgelig været vidner til valget 24 i USA, og så har vi haft en række valg i Europa, som for det meste lige præcis har faldet ud til de gamle centrumpartier. Men altså, det her, det er jo mere end nogle enkelte tilfælde, det her. Det er jo en større tendens, som vi også indledte programmet med. Tror du, vi vil se sådan flere lande i Europa? Altså, der er jo en helt konkret mulighed for, at flere lande i Europa ligesom vil ændre fuldstændig politisk karakter. Altså, hvad kommer det til at betyde? Det ved jeg godt, det er et meget uoverskueligt spørgsmål.
Nej, men altså, jeg tror, vi kommer til at se mere af det.
Ja.
Jeg så et oplæg af en britisk valgforsker, der hedder Robert Ford, som snakkede om det britiske valgsystem. Det er det, der hedder flertalsvalg i enkeltmandskredse, som betyder, at det er det parti, som får flest stemmer i hver kreds, som sender en person til deres parlament.
Ja.
Så det betyder jo, at hvis Labour får 40%, og Konservativ får 30%, det er kun lidt, der er kun Labour, der vinder. Ikke? Vinder tager det hele. Winner take all, kan man det også. Han sagde, first past the post, det flertalsvalg i enkeltmandskredse, det er din ven, indtil det ikke længere er det.
Yeah.
Det er en stabiliserende faktor, indtil det er en kaosagent.
Mm-hmm.
Og det siger han, fordi at der er målinger i dag, som viser, at Reformpartiet, som er afløseren for det gamle UKIP, altså deres
Nigel Farage
parti, de står til at vinde en masse kredse. Så det har jo i årevis været sådan, at flertalsvalg i enkeltmandskredse var deres garant imod, at UKIP ville spille nogen parlamentarisk rolle. Og sådan har det også været. UKIP har fået mange, 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 mange færre sæder i underhuset, end deres stemmetal har berettiget til. Men hvis de begynder at blive de største, så begynder deres valgsystem, og så ophører det med at være mainstream-partiernes ven, og begynder at være deres fjende.
Betyder det så også, at der kunne have ulmet en utilfredshed, som aldrig ligesom kom op til overfladen længere tid i den slags systemer, som der også er i USA?
Ja, så der er sådan en hollandsk politolog, der hedder Arend Leipart, som sagde, at proportionelle systemer, ligesom vi har i Danmark, hvor at partierne får sæder efter, hvor mange stemmer de får, de giver sådan et kinder, gentler politics.
Ja.
Ikke? Der er en mildhed i politik. Ja,
der er ikke undertrykkelse af følelser.
Der er ikke undertrykkelse. Altså, hvis DF får 10% af stemmerne, så får de 10% af sæderne. Sådan er det danske system.
Mm.
Og jeg synes da godt, hvis man var UKIP-vælger, eller for den sags skyld LibDem-vælger, eller
grønvælger i UK. Hvis man fik 30% i 70 valgsteder, så kunne man godt være lidt utilfreds med, men man intet havde, skulle jeg sagt.
Ja, det er da ikke så mærkeligt. Altså, så er man da undertrykt i sådan rent sådan logisk forstand.
Ja, fuldstændig.
Og på den måde, så tror jeg, at det er en af fordelene. Det er jo en stor gammel debat om, hvilken slags system man skal have. Ikke? Der er også mange, der siger, at det er meget mere stabiliserende at have flertalsvalg. Så der er alle mulige hensyn. Jeg vil bare sige, i forhold til de vælgerstrømninger, vi har i dag, hvor vælgerne kigger mod nye partier, så har vi det system, vi har i Danmark med en ret lav tærskel og forholdstalsvalg. Det giver en mere inkluderende, mere sådan absorberende type politik, som gør, at jeg synes, de vælgergrupper med mere rimelighed kan føle sig set og hørt.
Jeg kan ikke bare tænke, at det her, det bliver sådan det sidste spørgsmål, det bliver sådan måske lidt overordnet, lidt svært at svare på, men jeg kan ikke bare tænke på, at det er som om, at, og det var også, tror jeg, noget af det, som valget i USA afspejlede, at vi har levet i en globaliseringstidsalder, hvor der ligesom har været nogle tabere og nogle vinder. Og vinderne, det er dem, der har adgang til et globalt marked, og så er der alle andre, der ligesom er fanget i vores små lande. med den indkomst, vi nu kan fedte til os inden for rammerne af vores lands grænser. Mm. Og det er bare nogle to vidt forskellige økonomier og vidt forskellige måder at leve på, på en eller anden måde. Og det siger jo også noget om, nu kan jeg ikke huske, hvilken sociolog, der snakkede om, at magten i dag er global, men de legitime politiske ledere, de lokale, er dermed magtesløse. Altså i den her globale virkelighed, som vi jo stadig lever i, altså hvor vi er underlagt nogle globale forhold, både økonomiske, men også klimatisk for eksempel. Altså der, man kan jo sagtens have den tanke, at det er skideliggyldigt, om jeg sorterer mit affald, fordi at, hvad fanden foregår der i Indien? Og vi kan godt synes alt muligt politisk herhjemme, men det er stadig nogle, der er et stort globalt økonomisk, økologisk system, som influerer så meget på vores liv, at vi ikke engang, vores politikere i Danmark, vi kan ikke engang beslutte, hvor meget vores hus skal koste. Det er bare noget, der er sket på grund af nogle internationale ting. Altså, mit spørgsmål er, ligger der en magtesløshed i det her, i den her anti-elitære tendens, tror du? At man simpelthen ikke har en tiltro til det politiske system længere?
Ja, der er en magtesløshed, og der er nogle ting, som er svære at styre. Altså, noget af det, der gør, at der er en masse ting, vi ikke kan bestemme selv i Danmark, og som EU, eller rettere sagt, som andre dele af EU er med til at bestemme for Danmark, og så mange af de her partier er imod. Det er jo ting, som er en funktion af, at der er interdependenser i vores verden og på vores kontinent. Mm. Danmark er et lille land, og det betyder, at vi er bare grundlæggende afhængige af en hel masse ting uden for os selv.
Men det er England jo også, ikke? Altså,
i den her sammenhæng
er England også. Brexit jo også, at det er jo simpelthen så svært at...
Altså, jeg var i næste interview med Obama, hvor han sagde, altså helt rigtigt, og måske en lille smule banal analyse, altså klimaforandringer er det værst tænkelige politiske problem. Fordi det har at gøre med eksternaliteter, som spreder sig ikke bare over hele verden, men også på tværs af mange generationer.
Ja, så det er konsekvenserne engang, er først noget, vores efterkommere kommer til at opleve.
De mennesker, der har aktier i det, er ikke engang totaliteten af alle mennesker, der er i live i dag.
Nej.
Så for ham så føles USA også som et lille land i relation til det. Ja. De kan ikke engang USA kan styre det selv. Og der er jo en magtesløshed. Jeg vil sige, at jeg kan huske for år tilbage, så hørte man folk tale om, at nu bliver det regionernes æra, og EU's
altså sådan
fremvækst.
Europa og Kina og USA.
Ja, og at nationalstaterne var sådan en 1800-tals konstruktion, sådan et stafeli, som man lige så stille og roligt kunne pille fra hinanden igen.
Mm-hmm.
Og det synes jeg jo ikke eftertiden har svaret til. Altså på den måde så. Vi ser jo en stor appetit i dag på, at nationalstaten er den politisk meningsgivende scene for arena for vælgere os. Hvad de konflikter og for de partipolitiske konflikter, der findes.
Men er det en illusion? Ja, fordi der er så meget interdependens, og fordi at verden er stor, og fordi at mange af de problemer, vi slås med, de er grænseoverskridende.
Jeg læste en undersøgelse om vælgers evne til at kende europartier i Europaparlamentsvalg.
Hmm.
Altså, når du stemmer på SF til et EP-valg, hvad er det egentlig for et parti, du stemmer ind i Europaparlamentet?
Hmm.
Og altså, jeg tror, mere end hver tredje vælger, som stemmer på et socialistisk parti, kunne få en liste over partier i Europaparlamentet.
Mm.
En af dem er, at det socialistiske, den socialistiske liste. Det kunne ikke gætte, hvem det var.
Ja.
Der er ingen, der ved, hvem det er.
Nej.
Så altså, ja, det er et problem. Ikke? Der er grænseoverskridende løsninger. Vi har et organ, der skal prøve at adressere dem.
Mm.
Og der er ingen vælgere, som ved, hvem der sidder i det organ. Og det, på den måde, så er det en vigtig opgave for nationale politikere, og anskueliggør, hvad er det for nogle valg, som håndteres på andre arenaer end nationale.
Problemet med det er, at de har bare ikke nogen magt. De er legitime ledere, men de har ikke nogen magt. De er nationale ledere.
Jeg synes, de har magt. Altså, jeg synes også, at altså, for eksempel den danske boligboble var også drevet af en lempelig pengepolitik under få i Iran, som man var med til at forme. Men det er rigtigt, der var en boligboble i hele
Europa. Hvis vi ikke havde gjort det, så har vi stadig haft en finanskrise.
Ja, men den kunne godt have været mindre. Men det er rigtigt nok, der er ting, altså. Det er jo ikke fordi, at du ved, Lars Løkke var jo med til at lave sådan en kæmpe bank-bailout. Det er jo ikke fordi, han var en sindssygt dårlig finansminister i 2008
og 2009. Nej, det er fordi, pointen er, at han havde ikke noget med det at gøre.
Nej, nej.
Jeg ved ikke, det er sådan lidt nede en tidspunkt og slut. Men nu, bare lige for at gøre det endnu mere nedtursagt. Ja. Så Mark Fisher, engelsk filosof, som jeg er helt vild med for tiden. Han siger, at vi har svært ved at forestille os fremtiden i dag, fordi vi lever i en kombination af en neoliberal tidsalder og koblet med en postmoderne. Og det siger han, han har et billede på det, som er, at det er ligesom en reaction video på en reaction video om verden. Altså, vi er fanget i sådan en, et nu. Mm-hmm. Hvor i øvrigt, at fortiden, som du snakkede om før, at vi får et nostalgisk forhold til, til fortiden, som du anholdt, jeg havde før. Mm. Hvad, jeg tror, hvad er sikkert er rigtigt, ikke?
Ja.
Altså, vi får sådan et nostalgisk forhold til fortiden, og så er vi ved at fange det her nu, hvor alting handler om, hvordan vi forholder os til det her nu. Og derfor har vi svært ved at forestille os en fremtid, til vi er fanget i det. Tror du, vi har brug for at kunne forestille os fremtider for at ligesom at kunne udfolde politisk en bedre verden, eller have nogle et bedre samfund?
Altså, man snakker tit om polarisering i de her dage og år, at der er polarisering i politik, og hvad vi gør for at reducere polarisering i politik.
Mm.
Og jeg er altid lidt blandet med det, fordi på nogle måder, så tænker jeg, at vi har lidt for lidt polarisering i dansk politik.
Mm.
Jeg var til sådan et møde med en dansk forhenværende toppolitiker, som talte til sådan nogle udlandske gæster og sagde, en af hemmelighederne bag det er ligesom danske økonomiske mirakel, altså det går jo utrolig godt for den danske økonomi og offentlige finanser, det er, at vi har haft samme regering i 40 år. Siden Slutter, så har vi haft den samme slags ligesom arbejdsudbudsorienterede neoliberale, hvis man kan kalde det, type politik.
Mm.
Og det er også derfor, at man uden noget meget stort besvær kunne lave en samlingsregering sidste gang. Og jeg deler da for så vidt nok den analyse, men i forhold til, at man gerne vil have politik, der handler om klare forskelle, der giver klare valg for vælgerne, og at vælgerne skal tage stilling til, hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have, så har vi jo så lidt polarisering mellem partierne i Danmark, at det nogle gange kan være en ret stor opgave for vælgerne at gennemskue, hvad det egentlig for et valg, jeg kan træffe her.
Godt. Frederik Hjort, lad os slutte her. Det var super spændende at snakke med dig.
Tak lige måde.
Du har lyttet til Udsyn. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.
Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud, fader fri og frels mig
vel. Det er jo noget nær det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for Bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.